Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van vandag. Dit is my goed om vandag so saam met jou te kan wees. So aan die begin van 'n nuwe kwartaal en ook die begin van 'n nuwe reeks wondertekens waarna ons gaan kyk na 6 van die 7 wondertekens wat Johannes, die evangelie van Johannes beskryf. Verlang was ons as gevolg van wettelike inperkings en as gevolg van inperkings van ons vrese wat ons gehad het en ons onsekerhede, was ons in 'n verwinterde seisoen. Seisoen waarin ons die nuwe lewe na gesmag het, na verlang het. En so in hierdie tyd van bloeisels en die vars groen van die laat lente se nuwe lewe, begin ons met hierdie reeks wondertekens. En ook in ons gemeente is ons besig met 'n klomp nuwe lewe wat besig is om te bot. Dion Kampie naweek saam met die tweens daar in die Matroosberg. Hulle hoop om sneeu te sien die temperature daar lyk maar koud vir die naweek. En dan volgende naweek lyk die weer beter en is daar tyd vir 'n lekker gemeentekamp. Een van die bloeisels van hierdie nuwe seisoen. En ons wil julle uitnooi om saam te kom kamp volgende naweek daar by Panorama kampterrein in die Witsenberg Vallei net so buite Ceres. Wonderlike mooi plek met die mooiste uitsigte en lekker saam kuier. Kontak vir Dion of vir Marissa indien jy dalk sou wil gaan saam kamp en laat weet sommer vir ander enige iemand is welkom om saam te kom kamp. Dan begin ons vanaand weer met ons nuwe ritme van aandienste. Ons het eers om 6:00 'n worship geleentheid, wat net 'n aanbiddingsgeleentheid is, saam met Stefan en die musikante. Daarna drink ons saam koffie, 'n tweede tree van ons aanbidding. En dan begin ons vanaand met inspirare. Werkswinkels waar ons geloof en lewe wil integreer met mekaar. 3 werkswinkels waarmee ons begin, wat vir 3 weke lank elke sonnag aand gaan gebeur. Andrei begin met Sielvol, Dion het 'n ouerskap kursus, Launching Rockets noem hy dit, en Stefan het 'n aanbiddingswerkswinkels. Alles strukture, raamwerke, inligting waar ons gaan saam praat en saam soek van hoe integreer ons dit wat ons glo in elke facet van ons lewe. Jy kan regtig ook net vanaand opdaag as jy nou nie laat weet het nog dat jy wil saamkom nie. En hierdie bied ons aan vir die dorp. Ons wil dit nie net vir die gemeente nie, maar vir en deur die gemeente uiteindelik vir die hele dorp aanbied. So enige iemand is welkom daarby. Dan het jy dalk hier vir die laaste stuk van die jaar nuwe energie nodig. Die jaar is lank, hoor ek by mense. Andrei Kilian bied 'n dagretreat aan volgende naweek, volgende Saterdag die 22ste. Ekskuus, volgende Vrydag die 22ste Oktober. Kontak gerus vir Marissa of vir Andrei self, Andrei Kilian self indien jy hiervan wil deel wees. En dan die vroue afsluiting is die 30ste Oktober, 'n lekker Saterdag piknik op 'n mooi inspirerende plek. Hou solank daai datum oop al die dames vir 'n lekker afsluiting van die jaar, die 30ste Oktober. En dan in hierdie bizarre tye bied ons hierdie jaar 'n Stellenbosch bazaar aan. 'n Bazaar wat ons vir die hele gemeenskap wil aanbied op die 20ste November. En ons wil jou uitnooi om betrokke te raak by hierdie idee dat ons vanuit hierdie inperking en hierdie verwinterde tyd in hierdie nuwe somer nuwe lewe, dat ons 'n fees uiteindelik vir die dorp wil aanbied. Nie net vir gemeentelede nie, dis eintlik deur ons as 'n gemeente vir die gemeenskap. As jy wil betrokke raak, kontak asseblief vir Marissa of vir Harold Spies, wat ons help met die bazaar, en daar is 'n klomp wonderlike inisiatiewe, soos Nathaniel wat kom kuier, en boeleiballe, wat gegooi, 'n toernooi, en daar is 'n waterpark vir die kinders, en hulle maak ekstra moeite hierdie jaar met die idee dat dit 'n fees is vir die dorp. Bring asseblief solank vir ons jou wit olifante of boeke of CD's of goed wat daar rond lê by jou huis, dat dit dalk weer vir iemand anders feestelikheid in hulle lewe kan bring. En ons gaan ook 'n thrift store, 'n klerewinkel, tweedehandse klerewinkel hê. So bring asseblief vir ons klere en skoene en al sulke tipe goed na die kantoor toe tussen maandag en donderdag kan julle dit vir ons bring. Dan wil ek jou kans gee om ook in hierdie tydperk nou sommer net te dink oor, joh, wat se tree moet jy gee? Hierdie is alles bloeisels wat bot van nuwe lewe ook in ons gemeente. Terwyl jy 'n bietjie dink en gesels dalk met mekaar oor watter tree moet jy gee tot die nuwe lewe, wil ek jou kans gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ons wil hier ook dankie sê vir julle bydraes. In moeilike uitdagende tye is dit ook bloeisels wat vir ons as 'n gemeente baie hoop gee. Gee jou kans om die Here te aanbid. In verwinterde tye wag ons, verlang ons, hoop ons, wonder ons, hoe lank nog? En dan amper wanneer jy ophou verwag het, wanneer jy ophou wonder het, wanneer die winter op sy langste is, dan word jy skielik verras, verras met tekens van nuwe lewe. Tekens wat bot in die vorm van bloeisels. Bloeisels word wondertekens vir hulle wat wonder hoe lank nog. Vir hulle wat wag en moeg gewag is. Bloeisels is tekens wat jou wonder in verwondering en in verwagting bring. Bloeisels is tekens wat 'n aankondiging maak, 'n nuwe tyd is hier. Die ou tyd is verby, die winter is verby. Die lente, die nuwe lewe, die nuwe tydperk is nou hier. Bloeisels as tekens kondig nie net 'n nuwe tyd aan nie, maar bloeisels wys ook heen na iets wat besig is om te ontvou, besig is na om te wys na iets wat besig is om te groei. So die vrug is op pad. Die oorvloed is om die draai. Die ou tydperk is verby, die nuwe lewe is hier en dit is nog steeds besig om te ontvou. Ons pluk nie die wondertekens nie. Ons wag dat hulle vol moet word, hierdie wondertekens, en in vervulling van heerlike vrug, oordadige, feestelike vrug moet oorgaan. Dit is hoe die skrywer van die Johannes Evangelie oor Jesus as die bloeisel gedink het. Jesus is in die ware sin van die woord die bloeisel van God. Hy kom om aan te kondig, die ou tyd is verby. Die wonder en die wag gaan oor in verwondering en verwagting dat hierdie bloeisel wat gekom het in Jesus, dat dit gaan oorvloei en groei al meer in die feestelike vrug waarop die mens nog altyd wag. Wil jou kans gee om vir 'n oomblik te reflekteer oor jou eie wag, oor jou eie wonder, oor jou eie verwarde wonder, dalk vol vrae, oor wat is dit waarop jy wag? Waar is dit wat jy hierdie diep verlange het in jou lewe, na die nuwe lewe? Ons doen dit terwyl Stefan vir ons deur hierdie mooi gebed weer in voeling bring met 'n wonder verwagting en afwagting. Kom ons reflekteer vir 'n oomblik hieroor.
Like the frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience. Like a seed in the snow, I've been buried to grow. For your promise is loyal, from sea to sequoia. And I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though my waiting prolongs even greater, your promise for me like a seed. I believe in my season. Lord, I think of your love like the low winter sun. As I gaze, I am blinded in the light of your brightness, like a fire to the snow. White soul till the barren is beautiful. And I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though my waiting prolongs even greater, your promise for me like a sea. I believe that my season will come. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, I'm just in the winter. All I know of harvest is that it's worth my patience. If you're not done working, God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter. You're the God of greatness, even in a manger. All I know of seasons is that you take your time. You could have saved us in a second. Instead, you said, a child.
Here, ons wil vandag eenvoudig in hierdie nuwe seisoen waar ons verras word deur die tekens van nuwe lewe, waar dit hoop en verwagting in ons wonder by ons kom wakker maak. Wil ons ook ons hele lewe en al ons verlange en al ons wonder vandag na U toe bring. Ons wil eenvoudig kom bid dat U ons oë sal oopmaak vir die tekens van nuwe lewe in ons en rondom ons. Ons wil bid, Here, dat U dan vir ons, wanneer ons hierdie tekens sien en herken, dat ons U sal volg, dat hierdie die pad is, dat U besig is om in ons en deur ons die nuwe lewe te bring. Help ons om te glo in U weg, in U manier. Help ons om te hoor wat U vir ons sê, wat ons moet doen in hierdie tye en in hierdie plek waar ons leef. wil U dan deur die Gees, deur ons, die feestelikheid van die lewe, soos wat U daaroor dink, ook in ons en deur ons laat kom. Wil U deur hierdie teks en deur die Gees se beweging vandag met ons wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In hierdie wondertekensreeks kyk ons na 6 van die 7 wonderwerke wat Jesus doen. 6 uit die 7 wat Johannes baie mooi gaan kies uit die omtrent 30 wonderwerke wat Jesus doen, gaan kies Johannes net 6 en hy rangskik hulle so omdat hy iets baie spesifiek vir die mense wil sê. En ons gaan in hierdie wondertekenreeks daarna kyk. 4 lense wat ek graag vir jou wil gee voordat ons die teks lees om vandag se feestelike teks te verstaan. Johannes noem dit tekens. Hy sê nie wondertekens of wonderwerke nie. Hy sê en hy praat elke keer van 'n teken, semion, semiotiek. Die vertalings praat van wondertekens of wonderwerke, Johannes sê net tekens, want Johannes wil ons help om te verstaan dat die wonderwerke van Jesus soos tekens 'n sekere aankondiging maak. Tekens wat aankondig 'n nuwe lewe, 'n nuwe tydperk is hier, soos die bloeisels. Tekens wat heenwys na iets wat besig is om nog te ontvou en tekens wat sy volgelinge uiteindelik mooi na moet kyk en moet volg. Tekens wat wil wys, hierdie is die pad wat jy moet volg. Johannes verduidelik self, hoekom hy hierdie tekens uiteindelik opgeskryf het, heel amper aan die einde van sy boek in Johannes 20 vers 30 tot 31, verduidelik hy. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tekens sê Johannes, en Jesus doen hierdie tekens, sodat ons kan glo dat Jesus die Christus, die Messias, die gesalfde koning is wat sou kom om alles te kom herstel, om 'n nuwe tydperk en nuwe lewe te bring, 'n nuwe realiteit. Tekens het Jesus gedoen sodat ons kan glo en sodat ons deur hierdie geloof, hierdie verbintenis aan hom die lewe kan hê en dit in oorvloed. So dis hierdie julle eerste idee, die eerste lens waardeur ons moet kyk na hierdie tekens, is Johannes het die idee van dit wys heen, dit kondig aan, ons moet dit volg. Die tweede gedagte is, as ons net so vinnig onthou, vir wie skryf Johannes? Hy skryf vir 'n gemeente wat ontnugter is oor die tekens van verval rondom hulle. Hulle is so oorweldig daardeur dat sedert Nero se tyd, hier so laat 50s na Christus tot omtrent hier in die 90s nou waar hulle nou is, sedert Nero ervaar die Christene soos die Jode, want die Christene is gesien as deel van die Jode, ervaar hulle erge vervolging. Die belasting is kwaai opgestoot in die Judeese streek omdat hulle beskuldig is daarvan dat hulle Rome afgebrand het. So om Rome te herstel is die Jode ekstra belas. En dan is daar die tempel is verwoes in Jerusalem en dan sien ons ook dat hierdie Romeinse invloed het net al groter geword ook in die Judeese wêreld. Ons kan amper praat van die sekularisasie van die Romeine. Het hulle swaar getref. Wat doen hulle? Hulle reaksie was onder invloed van die Esseners, uit die Joodse geleerdere en die Gnostici uit die Griekse geleerdere, om hulle self te onttrek uit hierdie wêreld. Hulle het geglo dat alles wat gees en geestelik is, is goed. Alles wat vlees en aards is, is boos. En daarom onttrek hulle al meer in hierdie geestelike kokon eenkant, soos in die woestyngemeenskappe van daai tyd, van Qumran byvoorbeeld, onttrek hulle uit hierdie wêreld uit en wag hulle met die oortuiging dat as hulle net geestelik genoeg kan raak, dan sal die Messias weer kom. Dan sal Jesus weer terugkom en alles kom regmaak. So hierdie onttrek uit die wêreld, hierdie skeiding tussen gees en vlees, tussen die geestelike en die aardse, is belangrik om dit te sien. Johannes praat hulle taal. Hy gebruik hulle metafore en die rede hoekom hy dit doen is sodat hulle hom sal hoor. En hy probeer hulle uit hierdie geestelike kokon, hierdie onttrekking uit die wêreld, probeer hy hulle weer kry om die volgelinge van Jesus in die wêreld en in die alledaagsheid van die wêreld te wees. Die derde lens is so 2 eeuwoue verwagtinge en metafore wat uit die Ou Testament uitkom. Die een is 'n bruilofsfees. Daar het by die Jode hierdie gedagte bestaan wat uit Jesaja sterk beïnvloed is en ons hoor ook iets daarvan in Hosea. Hierdie hele idee dat wanneer die nuwe tydperk kom, wanneer die Messias, die gesalfde koning sou kom wat alles gaan kom regmaak, wanneer hy kom, gaan dit wees soos 'n bruilof. 'N bruilofsfees met goeie kos en geurende wyn staan daar in Jesaja 25. Dit was hulle verwagting gewees. Verder is wyn 'n interessante metafoor in die Ou Testament, dat wyn Israel word bijvoorbeeld vergelyk as 'n wingerdstok op verskeie plekke, soos bijvoorbeeld in Jesaja 5 lees ons daarvan. En dan is daar hierdie mooi metafoor dat wanneer alles herstel gaan word, wanneer die lente van die Messias, daai tyd, wanneer dit aanbreek, dan gaan daar oorvloedige goeie wyn wees. Ons lees dit in Jeremia 31, Amos 9, Hosea 14, in Joël 2 en in Joël 3 sien ons hierdie gedagte. Dis die derde lens, hierdie idee oor 'n bruilofsfees wat gaan aanbreek met geurende goeie wyn. Dis die simbool vir wanneer die nuwe tydperk aanbreek. En dan die vierde lens is, Johannes skryf 'n herskeppingsverhaal. Hy begin soos Genesis. In die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Lees ons in Johannes 1 vers 1. Baie soos Genesis. En dan gaan hy aan om in sewes 'n klomp goeders te doen, soos die 7 tekens, die 7 skeppingsdae van die herskepping, die 7 skeppingsdade of herskeppingsdade. Hy vertel hoe die aarde en die hemel nie geskei word nie, maar hoe die aarde en die hemel trou met mekaar, the marriage of earth and heaven, noem N.T. Wright dit, as hy verwys na Johannes 1 vers 14, die woord, die geestelike kennis, die hoër kennis, die logos, het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Dit is nou hier, is nie meer deur ver in een of ander hoë, mystieke gevoel of ervaring nie. Dit is tasbaar, menslik, deel van die lewe. En aan die einde van hoofstuk 1 sê Jesus vir Nathaniel, een van sy eerste volgelinge, glooi jy net omdat ek gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het en dat ek jou naam ken, glooi jy net daaroor? En dan sê hy vir hom, jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens. Toe hierdie trou, hierdie band en herbevestiging tussen aarde en hemel. So as jy nou hierdie lense het, kom ons lees hierdie eerste wonderteken, Johannes 2 vers 1 tot 11. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit toe tot bo toe vol gemaak. Hy sê vir hulle, Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Ons lees net tot daar. Soms droog die wyn en die feestelikheid op, ten spuite van jou beste menslike pogings, droog die wyn op, selfs al is het nie grendel tyd nie. Jou beste pogings strek eenvoudig net so ver, en as jy jouself die bruidegom in hierdie verhaal sou noem, sou ons kon dink dat daar 'n skoonma is wat sou kon sê, ja, ek het julle mos gesê, hy is 'n lamsak. Want jylle weet mos, agter elke suksesvolle skoonseun is daar 'n verbaasde skoonma. Jy probeer jouself aanmoedig, jy probeer jouself deur ou verkiesingsslagspreuke van klap dit, stop die verval, ons kry dinge gedoen, probeer jy jouself uit hierdie onfeestelike, droë situasie, lewelose situasie, probeer jy jouself motiveer. Maar ten spuite van jou beste heilige pogings, droog die wyn eenvoudig baie keer op, binne in jou, rondom jou, in jou verhoudings, in jou werk, in jou burgerskap, in jou eie persoonlike spiritualiteit, in jou hoop. Waar het die wyn vir jou onseremonieel opgedroog? Waar die feestelikheid in jou lewe dalk opgehou? En hoe help hierdie teks jou om weer anders daarna te kyk? Johannes skryf poëties. Hy skryf nie soos die ander drie evangelies hierdie stuk geskiedenis van gebeure nie. Hy rangskik woorde en simbole en metafore op 'n baie spesifieke manier as hierdie gedig, om ook in aansluiting by ons vorige reeks verbeelding te stimuleer. Paar sleutelbegrippe wat ek vir ons wil uitlig om net 'n groter greep op hierdie teks te kry, is die eerste ene is op die derde dag. So begin hierdie eerste teken. Op die derde dag was daar hierdie bruilof. Wat kom in jou gedagte op as jy hierdie woorde hoor? Op die derde dag. Net 'n paar verse verder, wanneer die Jode vir Jesus konfronteer, hier is so vers 19 rond van hoofstuk 2, wanneer die Jode vir Jesus konfronteer, omdat hy nou net daar rondom die tempel hierdie godsdiensthandelaars verdryf het, dan sê Jesus vir hulle, wanneer hulle vra vir 'n teken van gesag, hoekom kan hy met hierdie gesag optree, geef ons 'n teken dat jy dit mag doen, antwoord Jesus hulle, breek hierdie tempel af en ek sal dit binne 3 dae herbou. En hulle verstaan dit nie en ons kan dit ook makkelijk mislees. Op die derde dag wys na Jesus se dood en opstanding van op die derde dag. Jesus se gebruik van, of Johannes se gebruik van op die derde dag, verwys na die groot bruilof van die verleentheid wat 'n geleentheid is. Van die verleentheid wat aangebreek het, die dood, wat uiteindelik die geleentheid is, waardeur die fees van die lewe uiteindelik aangekondig word. Ons moet weet, dat Johannes is besig om iets anders vir ons hier te vertel, deur hierdie wonderteken wat gebeur het. Die tweede woord, of die tweede begrip, is die bruilof. Ek het nou verwys daarna, dat Jesaja 25 sê, dat die nuwe tydperk, die nuwe lewe kom, in die vorm van 'n bruilofsfees. Nou die gedagte net hierby is, so 'n bruilofsfees het vir 7 dae lank aangehou. Dit was die herskepping van 'n nuwe lewe vir die bruid en die bruidegom wat nou getrou het. Dan die derde gedagte is, as Jesus vir sy ma antwoord, my tyd, die ou vertaling praat en letterlik staan het, my uur het nog nie gekom nie. Hierdie begrip verwys ook na Jesus na sy dood en na sy opstanding. So 7 keer voor Jesus na die kruis toe gaan. So op pad na die kruis toe, 7 keer, weer kies Johannes dit baie fyn, 7 keer verwys Jesus na sy uur wat sou kom of wat nog nie aangebreek het nie. En dan in Johannes 12, die ete, by die ete, net voor Jesus gekruisig word, dan sê Jesus, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterf, bring hy 'n groot oes in. Juis hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Hierdie praat van die uur by die heel eerste wonderteken, wil Johannes en Jesus vir ons kom sê, dat dit wat nou hier gaan afspeel, wys eintlik na die groter teken, na die groter wonderteken wat Jesus gebring het. Dan die 6 reinigingskanne. 6 is daai amper volmaakte getal. 'N 7 die volmaakte is 'n 6 amper daar. Net nie genoeg nie. En die reinigingskanne, as die klipkanne wat daar gestaan het, wat gebruik is, waar die gaste hulle stofbeloopte voete voor die fees kon hulle self reinig en was vir hierdie fees. En hierdie kanne is leeg, lees ons. Hulle moet weer vol gemaak word. Hierdie 6 amper goed genoeg reinigingskanne verwys na die vorige deel van godsdienstigheid waardeur mense probeer het om die feestelikheid in hulle lewe weer te herstel, om die feestelikheid van God 'n werklikheid te maak. En die leegheid daarvan, die onvermoë daarvan, die beperking daarvan. En aan wyn, het ons nou gesien, is die teken van die groot herstel en die groot fees, maar hier gaan het nou oor die kwantiteit en die kwaliteit. Hierdie 6 kanne, elkeen so 100 liter water, so ons praat van iets soos 800 bottels, 800 plus bottels wyn, wat Jesus hier maak. Die oorvloedigheid daarvan is belangrik om te sien. En die kwaliteit is die seremoniemeester wat 2 keer sê, die goeie wyn, die goeie wyn. Dit is vrek goeie wyn hierdie. En dit laat mens onwillekeurig dink in Johannes 10, as Jesus sê, ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die message vertaling sê, I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. As ons nou hierdie poëtiese metafore agter die skermtaal verstaan, wat Johannes van praat, is dit belangrik dat ons moet sien, by hierdie eerste teken moet raak sien, is dit net die disippels en die diensknegte wat weet van die wonderteken wat nou net gebeur het. Die res van die skare en die bruidegom en die seremoniemeester is totaal onbewus. Hulle ontvang en geniet net hierdie feestelikheid. Dit is net die diensknegte en die disippels wat weet van hierdie teken. Dit is die volgelinge uiteindelik, die disippels, wat Jesus se heerlikheid raak sien en tot geloof kom. Wat Johannes gesê het, dis hoekom die tekens geskryf is, dit gebeur met hulle. Hulle sien die heerlikheid van Jesus en hulle glo dat hy die een is wat die nuwe lewe bring. So, die fokus van hierdie eerste wonderteken is nie op die skare nie. Die fokus van hierdie eerste wonderteken is op die volgelinge, op die gemeente vir wie Johannes skryf en op ons. Wat is dit wat Johannes wil hê ons deur Jesus se eerste wonderteken weer moet hoor? Wat is dit wat ons, wat oorweldig is soms deur die verleentheid van die fees wat droog loop van die lewe? Wat is dit wat hy wil hê ons moet hoor as ons baie keer onttrek uit hierdie wêreld in 'n kokon van geestelikheid? Wat is dit wat die kerk in daai tyd en die kerk van vandag moet hoor? As Johannes poëties in taal skryf, doen hy dit baie beslis ook poëties in struktuur. So vergewe die poësie lesing vandag of les vandag. uit die klipkanne van my gedagtes en soeke. Maar hier is 'n struktuur van hoe hierdie hele verhaal geskryf word. As jy op die skerm kyk, dan begin dit in Kana in Galilea, was die troue, die bruilof, Jesus en sy disippels was ook soontoe genooi, vers 1 en 2. Aan die einde van die gedeelte weer, in Kana in Galilea het Jesus hierdie eerste teken gedoen, en Jesus en sy disippels is in gesprek met mekaar, die disippels kom tot geloof in Jesus. Hier in die middel, toe die wyn opraak, is daar nie meer wyn nie, en dan 2 vers 9 tot 10, daai water het in wyn verander, in baie wyn, en dis goeie wyn, dit is goeie wyn, en dan in die middel, soos wat gedigte ons geskryf is, lê daar hierdie fokus, die kernpunt wat ons moet raak sien, in 2 vers 5 en 6, as Jesus se ma in vers 5 vir hom sê, of vir die diensknegte sê, vir die gemeente sê, vir my en jou sê, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En dan sê Jesus, maak die kanne vol water. Die diensknegte is die volgelinge, die disippels, die kerk, ek en jy is die diensknegte in hierdie feesverleentheid. Ons is die diensknegte wat moet hoor, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En dan met ons vertrou, dat Jesus deur hierdie verleentheid, deur hierdie eienaardige opdragte en optrede van hom, uit sy eienaardige manier, dat hy daardeur die nuwe lewe sal bring. Dat hy die feestelikheid vir die lewe vir almal uiteindelik sal herstel. Jesus transformeer die water in wyn. Hy bring die feestelikheid. Die diensknegte, die disippels, die kerk moet eenvoudig net gehoorsaam wees. Ons doen die werk agter die skerms. Ons kry nie die eer nie, ons kry nie die erkenning nie. Die wêreld ervaar uiteindelik die fees wat kom. Ons moet eenvoudig doen wat hy sê, selfs al klink dit badwater belaglik. Om iets hiervan te verwoord, lees ek vir ons 'n ander gedig van Malcolm Gitte, as hy skryf The Miracle at Cana. Here's an epiphany to have and hold, a truth that you can taste upon the tongue. No distant shrines and canopies of gold, or ladders to be clambered rung by rung, nie leer om te klim nie, but here and now, amidst your daily living, where you can taste and touch and feel and see. The spring of love, the fount of all forgiving, flows when you need it, rich, abundant, free. Better than waters of some outer weeping that leave you still with all your hidden sin, here is a vintage, richer for the keeping, that works its transformation from within. What price, you ask me, as we raise the glass, it cost our Savior everything he has. Die epiphany, die Godsoomblik, die Godsbewuswording, sê Malcolm Gitte, is nie deur in hierdie blink kerk kokonne nie. Dit is nie in die geestelikheid van klim bo menslike leer nie. Dit is in die proe, sien, ruik, voel, tasbare van die alledaagse, waar ons iets anders van die feestelikheid van die lewe raak sien. Ons sien ook raak ons eie onvermoë sê, ons eie nie kan nie. Ons kan maar net die kanne vol water maak. En dan sien hy ook, en hy wil hy ons moet sien, dat het kos uiteindelik vir Jesus, en dalk ook vir ons, as ons hierdie fees wil het aangaan, kos dit uiteindelik alles. Maar dit is die weg. So in gedagte van ons gemeente, se drie bewegings, beleef, saamleef en uitleef, sluit ek af met drie gedagtes, drie vrae amper. Waar het die fees in jou eie beleef van God dalk opgedroog? Wat hy ook al vir jou sê, moet jy doen? Dalk sê hy vandag ook vir jou, soos in Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Ek is nederig en sagmoedig, sê hy. My juk is sag en my las is lig. Kom na my toe en kom tot rus. Dalk is dit iets anders wat jy moet doen. Dalk moet jy na vanaandse aanbiddingsgeleentheid toe kom. Jy en jou gesin. Dalk moet jy Stefan se aanbiddingswerkswinkel bywoon wat jou help, hoe gebed jou help om anders te kyk en te sien en te proe en te ruik na die alledaagsheid. Dalk moet jy Andrei se sielvol struktuur van sielvol werk en leef en in verhoudings wees dalk kom beleef. Dalk het jy 'n spiritual director nodig. Kontak ons gerus, ons bring jou graag in verbinding met een van die geloofsbegeleiers in ons gemeente. Waar het die fees in jou saamleef dalk opgedroog? Wat hy ook al vir jou sê, moet jy doen. Dalk is dit dat jy al die mekaar tekste slag weer moet gaan lees en gaan moet ontdek en gaan moet leef van aanvaar mekaar, vergewe mekaar, spoor mekaar aan, bid vir mekaar, praat mekaar moed in. Dalk moet jy eenvoudig volgende naweek gaan saam kamp en die mekaar weer ervaar en weer deel word van die mekaar. Dalk moet jy deel word van 'n klein groep. Dalk moet jy deel word van een van die bazaarspanne, want hierdie is die manier hoe jy weer deel word van 'n mekaar in hierdie nuwe tyd waarin ons ingaan. Waar het die fees in jou uitleef dalk opgedroog? Wat hy ook al vir jou sê, moet jy doen. Dalk is dit eenvoudig om alles wat jy doen, elke liewe dag, op elke liewe plek te begin sien as 'n gebed. Dalk is dit om jou gewone met 'n ander fokus te begin doen, met 'n ander bewussyn te begin doen. Dalk is dit om 'n grens oor te steek. Dalk is dit om by een van die talle herskeppingspogings in ons dorp en in ons omgewing betrokke te raak. Kontak ons gerus vir my of Marissa of Louise. Ons bring jou graag in verbinding met hierdie herskeppingsbewegings. Dalk moet jy eenvoudig hierdie visie snap van ons wil 'n bazaar, 'n Stellenbosch bazaar vir die mense, verwinterde mense van Stellenbosch aanbied. Dalk is dit die uitleeftree wat jy vandag moet hoor. Hierdie wonderteken is vir ons. Vir ons wat agter die skerms eenvoudig moet doen wat hy vir ons sê ons moet doen. Ons ontvang nie die eer nie. Ons wil die feestelikheid vir die lewe, vir almal van die lewe, wil ons dit weer bring. Dit is wie ons is. Dit is wat die kerk geroep is om te wees. God wil sy oordadige feestelike lewe op elke liewe plek, in elke liewe konteks, vir elke liewe mens 'n werklikheid maak. Ons is die diensknegte. Hy is die transformeerder. Ons kan eenvoudig net aanhou met die oortuiging en die geloof dat hy die nuwe lewe sal bring. So ek wil jou groet en afsluit met 3 heildronke op grond van Leslie New Beginning se prentjie van die kerk as 'n sign, 'n foretaste en 'n instrument. En ek wil jou groet en vir jou sê, ek wil 'n heildronk op jou drink as die teken waardeur God die pad na die nuwe lewe wil wys. Wees daardie feestelike teken in elke plek waar jy kom. Jy is die voorsmaak wat mense het van die nuwe lewe wat God wil gee. Mag die mense die feestelikheid van God in jou geselskap, in jou saam met hulle wees, proe. Jy is die instrument waardeur God uiteindelik sy nuwe lewe reeds nou al 'n werklikheid wil maak. Mag die Here ons help om op hierdie manier die nuwe lewe, die feestelikheid in elke konteks, in elke plek, in elke verhouding te bring. Om ons te help hiermee, bid ons graag. Ons gaan diep delf in ons klip kan onmoontlikheid en ons kom bid saam met Helene hierdie mooi lied. Ek gee jou kans om saam met Helene hieroor te bid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou klipkan pogings tot bo toe kom vol maak met sy genade. Mag God se liefde die wyn word waarna jy verlang, maar wat jy ook uitdeel, en mag die Gees in jou en deur jou op elke liewe plek die feestelikheid wat God in gedagte het, 'n werklikheid maak. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het. Mag die week vir jou 'n fees wees, inderdaad 'n fees. Dankie.